вестниците днес.
Утро, остана 7-11 минути. Леко позабавихме прегледа на печата, заради което послушахте един от хубавите ни инструментали, но това е, защото се коментират матчовете от уикенда. Тега зад кулуарите, пред кулуарите след 7.30 с колегата Юрайшев. Сега, какво пише в днешната преса? Пише 24 часа, че полицаите погребаха милиционерския дух на МВР. Да, вчерашният протест на полицаите, широко отразен от всички вестници, с много снимки на полицаи, които носят ковчега. Много от тях се престрашиха да излезат и униформени, с белезници дори. Над 8000 души според 24 часа, според другите вестници, ще разберете колко хора са били в улиците на София, полицаи със семействата се излязоха да протестират. Поискаха 50% увеличение на заплатите и парите по принцип за системата на МВР, за да си вършат добре работата. Какво казва премиера? Няма стане това увеличение. А даже ще изкара и жандармерията на улицата по повод предстоящата изострена обстановка около финансовата криза и изборите, да не забравяме, които предстоят. Интервю с премиера на страница 12-13 може да четете, ако не сте слушали Дарик Радио, ако не сте чели в неделните вестници. Той беше на гости тук в това студио. На моето място, моето място е Кирил Вълчев. Премиера ето тук до плазмата, с гръб към плазмата, и говори 90 минути в ефира на Дарик. Всички теми, които можеше, бяха засегнати. Колегите от 24 часа сега, какво да правят? Живи да ги ожалиш, след това програмно на премиера и те да се наредат за интервю с него, но няма какво повече да каже премиера в рамките на 2 дни. Това е, той повтаря темите. Така. Другото водещо от първата станица на 24 часа е за аптекарите. Аптекарят вече ще дава безплатни съвети по телефона или имейла. Осигуряването на възможност за поверителен разговор става задължително с правилата за добра фармацевтична практика, които вече са в сила. На Запад за това отделяли стаи, но в нашите аптеки нямало място и от съсловния съюз предвидили разговор по интернет или по телефона. Да, доста от аптеките са, примерно, в гаражи, в блоковете, така че къде е място за консултации. Правилата били съобразени с практиката в Евросъюза, уточняват от Съюза на фармацевтите в България. Според тях, фармацевта трябва да разяснява правилната употреба на лекарствата и да поддържа база данни за предписаните отпуснати медикаменти на всеки пациент. Добре. Викайте Кати при лек удар. Двустранните констативни протоколи, които трябваше да спестят чакането на Кат при леки удари, не важат пред застрахователи по каско. Те още не били съобразили общите си условия по полицата с наредбата, която въведе новите документи. Дружествата продължават да искат протокол от КАТ за удар на паркинг, въпреки че МВР вече не издава такъв. На страница 2 пак за жандармерията, че излезе на улицата, с какво се обосновава МВР? Жандармеристите ще бъдат преквалифицирани като криминална полиция за работа на улицата, а охранителните полицаи пък ще станат катаджии. Значи тия дече продължат да висат на посия, стават още двойно повече. Вчера така се разходих из България, искам да ви кажа. По 3-4, 5-6 няколко колегите им протестираха в София, те другите изкарваха надници за тях по улиците, висеки в засада. Така че сега и охранителите вече станат катаджи. Това предвижда нов модел за преструктуриране на МВР. 14 фактора, сред които криминогенната обстановка и натовареността на състава по места, ще определят къде да се добавят още полицаи по улиците, каза за 24 часа заместник вътрешния министър Соня Янкулова. В петък министър Миков информира, че МВР очаква бум на престъпността по време на кризата и затова ще извади повече полицаи по улиците на София, Варна, Пловдив, Благоевград и други големи градове. Междувременно се закрива факултета сигурност в Академията на МВР Симеоново, защото кадрите, които излизали оттам, нямало къде да се реализират. Вече проблема на сигурността отива в ръцете на ДАНС. Това е една част от съкръщаването на разходи в МВР. Вестник Труд, да не пропусна да ви рекламирам снимката, която е все едно извадена от филма Спасяването на Редник Райан, която представлява един американски пехотинец, така типично като от филма, с една карабина насочена така към бъдещето или към евентуален враг. Това не е Том Хенкс. Това е Кадет Рилски. Кадет Рилски на първа страница на 24 часа. Кадет Рилски, ако не се сещате кой е, това е бивши премиер Сакскобургготски и цар. Нов сайт за Симеон и семейството му пуска до дни НДСВ. 24 часа първи ви показва някои от непубликуваните снимки. На тази Симеон е на обучение като кадет Рилски във военната академия Вали Фордж в Пенсилвания през далечната 56-та година, което обяснява тая дърта карабина, която държи в ръце кадета Рилски. Вестник Труд, значи ако в 24 бяха 8000 протестиращи полицаи, във Вестник Труд са 6000 протестиращите полицаи. Иначе, друг интересен акцент от първа страница е това, че инфаркт е спрял среща на премиера. Инфаркт на 80-годишен социалист прекъсна срещата на премиера и соцлидер Станишев с обществеността в Бургас вчера. Премиера обеща на бургазлии пак да ги посети, но за съжаление, човекът получен инфаркт почина в линейката на път за болницата. Интервю с Тодор Славков. Тодор Славков, който май ще го видим и в V-Brother до вечера. Липсват ми палачинките от преди 10 ноември, казва Тодор Славков в акцент. Станица 10-та може да четете, с внука, с баш внука на 10-та страница на вестник Труд. И интервю с Богомил Бонев има на страница 14-та, който казва: обърнаха МВР с хастара навън. Това е ползата, въпросителен. Вестник Дневник, и тук тема за МВР, само че по-различна. МВР работи незаконно с личните данни от видеозаписи, с тях може да притиска граждани. Това е мнението на депутати от опозицията и правозащитници. Коментарите са по повод проверката, предприета в началото на месеца от Комисията за защита на личните данни, след публикации в медиите за видеозаписите, направени от полицаи на участници в януарските протести в София. Проблемът е в това, че по закон ведомството е длъжно да поддържа регистър на видеозаписите, а такъв липсва. След питане на Дневник от комисията отговориха, че МВР не е заявило пред нея регистър на видеозаписи и в нито един от декларираните от МВР не е посочен видеозапис. Липсата на регистър на практика означава, че МВР може да прави безброй записи и да ги използва както прецени. Още в края на януари от комисията за личните данни обявиха, че ако МВР не използва записите от протестите като доказателства пред съда, трябва да ги унищожи. Тогава Дневник пита Министерството какво е направило с записите, кога те ще бъдат унищожени, а оттам са отговорили, че материалите са архивирани. Вестник Стандарт. БСП ще цака с Орешарски, е водещата тема на Стандарт. Финансовият министър Пламен Орешарски е тайния кост на БСП в изборите. Той ще оглави червената листа в Пловдив. Лично премиера настоявал ковчежника на държавата да получи челно място под тепетата. Позитано разчита, че десният финансист ще дръпне гласовете на опозицията. Независим експерт може да бие фаворитите на ГЕРБ и десните, твърдят в БСП. От днес министърът се включва в червените десанти в Пловдив. Рамо до рамо с него ще агитира и транспортен шеф Петър Мутафчиев, който си е избран от Пловдив, ще бъде водач на листата в Пловдив област обаче. Лекуват ни в линейката. Друга тема от първа страница на Стандарт. Спасяването на всеки, който получи инфаркт, вече ще започва още в линейката. До всякъде е започвало. Видеоколи на бърза помощ тръгват от Гергьовден. Те ще пращат информация онлайн за кръвното и пулса на болния, така докторите ще хващат инфарктите в така наречения златен час. Лекарите в колите ще получават на секундата консултация от болницата какво точно да правят. За да няма гафове, интернет връзката ще е двойна. И тук идва въпроса, до сега лекарите в колите на бърза помощ какво са правили? Какво, държали се ръката на пациента докато пристигнат до болницата ли? Така, има си съвсем ясни неща, които трябва да направи лекар при положение на инфаркт. Едва ли видеовръзка с болницата ще му помогне, ако няма нужните животоспасяващи уреди, лекарства и така нататък. А знаете какво е положението в бърза помощ. Ужасно. Сега интернет връзка ще има в колите. Нали, ако няма най-различни апарати, които са жизненно важни, поне ще има интернет връзка. Така, смъртта ще се констатира в реално време. Вестник Сега. Данъчните хванаха нагли опити за точене на ДДС след многото скандали около агенцията. Скандалите там и кризата явно са изострили апетитите на данъчните мошенници, пише Сега. За нула време обаче приходната агенция в София хвана 6 фирми в криминални опити да организират източване на ДДС. Особено нагло е действало дружество, което е искало да му бъде върнат данъчен кредит, като представило подправена банкова гаранция. Оригиналният документ бил издаден за скромните 280 лева, но нечия ръка дописала 3 нули. И срещу фалшификата фирмата поискала възстановяване на ДДС за близо 300 000 лева. Е, това е жива долара. В други случаи, разкрити от НАП, дружествата представяли неистински банкови гаранции във връзка с регистрацията си по ДДС. От агенцията не съобщават имената на уличените, тъй като са предадени на прокуратурата. И още една тема за прокуратурата от първа страница на Вестник Сега. Отчитат бум на иманярските набези. Иманярите са станали особено активни от началото на годината. През втората половина на миналата година иманярската дейност беше относително ниска, но от началото на тази година има сериозен бум. Навсякъде в страната се копае. Свързано е с факта, че на първо четене минаха промените в наказателния кодекс, които увеличават сериозно наказанията за тези престъпления, каза пред сега Николай Соларов от Върховната касационна прокуратура. Той наблюдава всички иманярски дела. След корекциите в наказателния кодекс вече се приема, че иманярството е високо организирана престъпна дейност, а по този въпрос през последните години всички си затваряха очите, коментира Соларов. В петък беше обнародван и новия закон за културното наследство, който влиза в сила от 10 април. Навсякъде, където сме пипнали, нещата са отчаиващи, няма инвентаризации. Въпреки че във всеки музей има назначен фотограф и длъжностни лица, които трябва да описват, инвентаризират и оформят колекциите, признава Соларов. Един от случаите е кражба на уникални мраморни предмети от колекцията на музея в Стара Загора. Оказва се, че не са инвентаризирани. Все пак има начин да се докаже, че предметите са на музея, тъй като част от тях са описани в научна публикация. Това е почист късмет. Вестник Новинар. Също интересна тема за хляба от първата му страница. Големите фирми за производство на хляб започват масово да свалят цените. По думите на шефа на Асоциацията на хлебопроизводителите Георги Попов, предприятията търсят да разширят пазарите си и да спечелят повече клиенти. Според Попов, в момента в някои градове в страната се продава хляб на цена от 40 стотинки за 700 грама, което било два пъти по-евтино от реалната стойност на продукта. Изкуственото поевтиняване на хляба ще доведе до масови фалити на малките фурни, които представляват 70% от хлебопроизводителите у нас. Те не могат да си позволят да свалят толкова много цените, за да могат да отговорят на конкуренцията на едрите фирми, коментират от бранша. Според запознати, ценовата война между фирмите ще ликвидира конкуренцията и на пазара ще останат само големите, които имат много средства за да издържат на ниската цена на хляба. След като това стане обаче, пак ще вдигнат цените, смятат хлебари.